Asan'ny apôstôly toko fahasivy. Mbola nifofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany i Saoly dia nakao ampisorona be ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba hahazoany mitondra mifantotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany manaraka izany fampianarana izany, na lahy na vavy. Raha nandeha izy ka tonga teo akaiky ny Damaskosy dia nisy mazava avy tany an-danitra nanelatselatra tampoka nanodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nanirefeo ny teny taminy hoe:
Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy ianao?
Ary hoy izy:
Iza moa ianao tompoka?
Dia hoy izy:
Izaho no Jesosy izay enjehinao.
Fa mitsangana ka makanesany an-tanàna dia holazaina aminao izay tsy maintsy hataonao. Ary ny olona izay niara-dia taminy dia nijanona tsy nahateny. Nanireny feo izy ireo nefa tsy nahita na iza na iza. Dia nitsangana tamin'ny tany i Saoly, ary efa nahiry ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy. Koa nitantana azy izy ireo ka nitondra azy hoany Damaskosy. Nandritra ny telo andro dia tsy nahita izy sady tsy nihinana na nisotro. Anisy mpianatra iray antsoina hoe Ananiasy tany Damaskosy ary hoy ny tompo taminy tamin'ny fahitana:
Ry Ananiasy.
Dia hoy izy:
Inty aho tompoko.
Hoy ny tompo taminy:
Mitsangana ka mandehanany amin'ny lalana atao hoe Imaitsy, ka jereo ao an-tranon'ny Jodasy ny lehilahy antsoina hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Efa nahita lehilahy antsoina hoe Ananiasy tamin'ny fahitana izy, izay niditra ka nametra tanana taminy mba ahita indray ny masony.
Dia namaly Ananiasy hoe:
Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny haben'ny ratsy nataony izany lehilahy izany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema. Manana fahefana avy tamin'ny lehiben'ny mpisorona aty koa izy mba hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao.
Nefa hoy ny tompo taminy:
Mandehana fa fanaka voafidy ho fitondrana ny anarako ho anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely izy. Fa hasehoko azy ny abetsahany izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako.
Dia lasa i Ananiasy ka niditra tao an-trano ary nametra tanana taminy sady niteny hoe:
Ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no nanirakay mba hahitany masinao ary mba ho feno ny fanahy masina ianao.
Niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kira ny hazan-drano niala avy tamin'ny masony. Dia nahita indray izy ka nitsangana ary natao batisa. Dia nisakafo izy ka natanjaka. Nitoetra andro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy i Saoly. Ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Dia talanjona izy rehetra nandre ka niteny hoe:
Tsy io va ilay nandringina izay niantso izany anarana izany tany Jerosalema? Ary moa tsy ny hitondra azy ireo mifatotra ho any amin'ireo lehibe ny mpisorona va no natongavany aty?
Nefa vao mainka nitombo hery i Saoly ka nandresy lahatra ny Jiosy izay nonina tany Damaskosy izy ary naneho marina fa Jesosy no Kristy. Noho ny afaka andro maromaro dia niraisaina hamono azy ny Jiosy. Nefa fantatr'i Saoly ny tetidratsiny, niambina ny vavahady andro aman'alina izy ireo mba hamonoany azy. Nefa nakasy kosa ny mpianany noho ny alina ka nampidina azy tamin'ny sobika avy eo amin'ny manda. Rehefa tonga tany Jerosalema i Saoly dia nitady hiaraka tamin'ny mpianatra, nefa natahotra azy izy rehetra ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa naka azy i Barnabasy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly ary nanambara tamin'izy ireo ny nahitany ny tompo teny an-dalana sy ny nitenenany taminy ary ny nasainy nitory ny anaran'i Jesosy tany Damaskosy. Dia niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema izy sady nitory tamin'ny mpasahina tamin'ny anaran'ny tompo. Ary niresaka sy nihiady hevitra tamin'ireo helenista izy, nefa ireo kosa dia nitady izay hahafaty azy. Noho ny fantatry ny rahalahy izany dia nihoentiny nidina nankany Kaisary izy ka nampandehaniny ho any Tarsosy. Dia nandry fahalemana ny fiangonana manerana ny Jodi sy Galilia ary Samaria, ka sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo no ny amaro noho ny fampahirezan'ny fanahy masina. Rehefa nandeha nitety ny faritra rehetra i Petera dia nidina ho any amin'ny olona masina nonona tany Lida koa. Nahita lehilahy iray teo izy, Enea no anarany, izay efa nandry nandritry ny 8 taona teo amparafara satria malemy. Hoy Petera taminy:
"Ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy, mitsangana ka amboary ny fandriananao."
Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy. Rehefa nahita izany izay rehetra nonona tany Lida sy Sarona, dia niverina ho amin'ny tompo. Tany Jopa dia nisy vehivavy mpianatra iray antsoina hoe Tabita, izany hoe rahadika Dorkas. Be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany. Narary izy tamin'izany andro izany ka maty. Ary rehefa nampandroina ny faty dia napetraka tao amin'ny efitrano iray ambony rihana. Satria akaiky an'i Jopa i Lida dia reny mpianatra fa efa tonga tao i Petera, ary naniraka ireo lahy izy hangataka aminy hoe:
"Aza misalasala ankaty aminay."
Dia nitsangana i Petera ka nandeha niaraka tamin'ireo. No ny tonga izy dia noentiny tany any efitra ambony, ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany, sady nampiseho ny akanjo sy lamba izay nozairiny Dorkas fo ny fahavelony. Navoaka ny Petera avokoa izy rehetra, dia nandohalika izy ka nivavaka, ary nitodika nanatrika ny faty izy ka niteny hoe:
"Ry Tabita, mitsangana." Dia nahira ny masony.
Ary efa nahita ny Petera izy dia niarina. Nanolo tanana azy i Petera ka nanangana azy, ary efa niantso ny olona masina sy ny mpitondra teny izy dia nanolotra azy velona. Fantatra manerana ny Jopa izany ka maro no ninon'ny tompo. Nitoetra andro maromaro tany Jopa tao amin'ny Simona mpandokoditra i Petera.